Gusti nuntun lampah ulo saklan konggen kulo kece celak niwa kepe uki tansa dipun kanti Gusti nggih Gusti kangen dikulo astanyo piyambak pangreksa milo kulo manuk Gusti kang dados panebus yekti wanci siang kuno poke saput ratri mana peteng miwa padang kulo tansah dipun kanti Gusti kangen dikulo astanyo piyambak kangreksa milo kulo manut Gusti kang dados panebus yekti Gusti nuntun kula pasrah kelayan rimah ing sapita natian ngantos ugeng janji kula tansah dipun kanthi Gusti kangen dikulo astanyo piyambak kangreksa milo kulo manuk Gusti kang dados panebus yekti.